welcome our special entertainment for today's game from Latvia, a competitor, Robist.
Is it?
멋진 공연을 보여줄 브라미스트 아카펠라 공연팀을 소개합니다.
Gai, kā jūs jūtāties? Sportisti ir pieraduši pie šīm zālēm visām. Kā ir jums?
Brīnišķīgi sajūta un cilvēki nāk aizvien vairāk šeit uz hokeja maču. Un, nu, hokejs tās ir arī emocijas. Mums arī hokejs tuvs un uzstāties. Un tika, es domāju, arī tik nozīmīgā mačā starp Norvēģiju un Vāciju. Nu, tas ir kaut kas.
Jūs, meitenes, zinājāt, ka Latvija tieši Vācijai zaudēja izšķirošajā mačā, lai tiktu spēlē?
Tas ir īstenībā briesmīgi, bet, nu... Ko darīt?
Nekas mēs viņiem sadevām īstenībā šodien.
Domāju, ka jā.
jā.
Kas bija tas, ar ko mēs viņiem sadevām? Ko jūs dziedājāt šeit?
Mēs paņēmām tādu spektru no Latvijas līdz Amerikai. Ir mūsu paša kompozīcija. Sveiciens arī šeit pilsētai no Rīgas un dziesma bija par Rīgu. Un otrs bija viens Stevie Wonder, tāds klasisks skaņdarbs
lai viss. Lai visi var dziedāt līdz pirms spēles.
Publikā latviski sakot pavilkās, vai ne?
Jā.
Kā jau hokejā.
Bet jūs esat bijuši lielos sporta pasākumos.
Jā. Ja runājam par sportu, jā, tad mums ir brīnišķīga iespēja bijis vairākas reizes arī dziedāt Latvijas himnu, tā kā tā sajūt par sportis atbalsta muziķis.
Šeit arī gribējās, vai ne?
Jā, ļoti gribējās, bet nu, gan jau, mēs noteikti nodzeram.
Un šis tomēr ir olimpiskās spēles, ir atšķirība.
Jā, nu, bet loģiski ir atšķirība, jā.
Tas ir redzams, jūtams.
Tas ir jūtams turpceļā, kas ilga vairāk nekā 24 stundas.
Šeit jūs gaidījāt droši vien, ka kāds jūs arī pamana, ne tikai vienkārši tāpat sava prieka pēc. Tas noteikti tā varētu būt, vai ne?
Tālu, tu taču mums pamanīji.
Tas jau, man liekas, kā jebkurā pasākumā, ka ja vismaz divas acis uz mums skatījās, tad jau mēs bijām pamanīti.
Un aplausi? Pirms tam bija tāds tā kā klusumiņš, pēc tam aizgāja.
Aizgāja. Nu, ja mēs paši uzcilām, tad jau es domāju, ka tā hāla arī aizgāja līdz pretējai pusē.
Es jau redzēju, kā dāmas te jau ģērbi mēteļus nost mūsu dziesmā.
un ledus vairs nav tik ciets, ja?
Jā, cerams, ka hokejistiem tas nāks tikai par labu.
kāds bija tas jūsu ceļš līdz šajienai? Tas nebija tā, ka izdomājām un atbraucām. Tur bija tā, ka bija jāpacenšas, vai ne?
Nē, noteikti nav viegli. Mēs izturējām konkursu, mums izvēlējās tieši Korejas puse. Un jā, esam ļoti priecīgi, ka esam divi no latviešu grupām, kas ir šeit.
Korejieši, kā viņi izvēlas tos mūziķus? Izstāstiet varbūt arī citiem, kā var šeit tikt?
Tas notiek caur Latvijas vēstniecību. Aizpildījām ļoti daudz dažādas pieteikumus, video pieteikumus un mūs izvēlējās. Jā.
Ir tā vērts sajūtas ziņā? Tu skatījies no malas, tu nebija skatot.
Jā, protams, viennozīmīgi. Šī atmosfēra ir fantastiska.
Mēs to dzirdam fonā. Paldies jums! Īsts muzikāls sveiciens Latvijai varbūt.
Rīga dīt! Rīga dīt!
Bet bija labi. Šeit ir tieši tāda noskaņa, vai ne?
Ai, tralala, kas to rīt!
Paldies jums!